Sveiciens visiem, kuri klausās. Paldies par pievienošanos Tautas frontes muzeja podkāstam Atpakaļmetiens atmodā. Šīs dienas epizodē pirmais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns rekonstruēja savu runu pirms Latvijas PSR augstākās padomes vēlēšanām 1999. Gada 18. Martā Latvijas televīzijā. 1990. Gada 17. Martā. Runas rekonstrukcija tapusi projekta Vārda spēks trešajā atmodā ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķa programmas Kultūra elpa līdzfinansējumu.
Ir 1990. Gada 17. Marts. Paies pusotras mēnesis un 4. Maijā Mauriks Vulsons šeit šajā vietā Likteņupes krastos teiks leģendāros vārdus, ka no šī brīža Latvijas liktenis tiks lemts Daugavas, nevis Maskavas upes krastā. Bet 17. Martā mēs jau zinām, ka augstākās padomes vēlēšanās ir uzvarējusi Lietuvas pārbūves kustības sajūdes, ka Lietuvas Seims toreiz to sauc par augstāko padomi, ir balsojis par Lietuvas neatkarības atjaunošanu, ir sākusies Lietuvas ekonomiskā blokāde un viņas ielās izbraukuši tanki, kas vairāk ir zīme nevis lietuviešiem, kuru vairs neko nevar mainīt, bet mums, lai cilvēki nobītos un nebalsot par Latvijas Tautas fronti. Vēlēšanas notiek 18. Martā gan Latvijā, gan Igaunijā. Visa pasaule saspringta sekotam, vai Lietuvas izvēlei būs sekotāji abās pārējās, Baltijas valstīs. Un tāpēc ir ļoti svarīgi cilvēkus mobilizēt, lai viņi balsotu par Tautas frontes sarakstu, lai nebalsotu par Interfrontes vai Komunistu partijas sarakstu un nebalsot arī par dažādām alternatīvām, jo Tautas frontes saraksts ir izveidots ar garantiju, ka šie cilvēki noteikti nobalsos par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Šī runa būtībā nav runa. Tās ir tēzes, kas uzrakstītas uz papīra lapiņas, jo gan šeit Daugavmalā, gan vēlāk Latvijas televīzijas panorāmā es runāju no galvas, bet šobrīd es centīšos nedaudz restaurēt gan tās tēmas, gan noskaņas, gan arī informāciju, kura man likās svarīga un pavēstāma Latvijas vēlētājiem. Cienījamie vēlētāji, dzēniece Karmena Kurzemniece teikusi, mums ir tikai būt. Mūžīgi pašiem, mūžīgi stipriem, mūžīgi pašlepniem būt. Būt ar visu būtni būt un sūri iegūstamo, sensenes loloto brīvību būt. Jā, mums ir tikai viens, pirms diviem gadiem uzsāktais, pusgadsimtu meklētais būtceļš. Mēs esam laimīgi atgriezdamies uz tā. Aiz muguras sadeg pēdējie atkāpšanās tilti. Daži svārstīgie vēl cenšas mūs panākt. Daži bailīgie aiz svārku stērbelēm vilkt atpakaļ. Taču atpakaļ griezties nedrīkst. Aizspriedumu, bailības, pazemības un nebrīves tilti sadegs tā vai tā. Bet atpakaļbēdzēji var iegāsties bezdibenī reizē ar tiem. Atpalicējiem būs grūti panākt tautu, kur atkal vada stiprākā un spožākā Latvijas likteņa zvaigzne – nacionālās atbrīvošanās auseklītes. Šai brīdī mēs vēl nezinām, cik labvēlīgs un veiksmīgs mums būs nākamais parlamentārā ceļa posmas, kur un kāda lielceļa laupītāja mums uzglūnēs, kāda ceļabiedra iekļūs mūsu augstākās padomes deputātu rindās. Atsumirklī mums ir skaidrs tikai viens virziens un galamērķis – tā ir brīvības nenovēršamība. Mēs Tautas frontes vadība, viesodamies visā republikā, redzējām, kā veidojas vēlēšana situācija ap vēlēšanām, kā sarosīsies, kā gatava balsot par nākotni Latvijas tauta. Šīs vēlēšanas tiešām būs izšķiršanās. Un visgrūtāk būs izšķirties tais vēlēšanu iecirkņos, kur Tautas frontes oponenti, godīgam un zinošam tautfrontietim, pretī izlikuši kādu citu, vietējo godavīru. Tomēr aizvakar Valmierā dzirdēju arī kādu cilvēku sakām, lai arī man būtu jābalso pret labi pazīstamu un godīgu kandidātu. Es to darīšu, jo nevar rīkoties citādi, ja likme ir Latvijas brīvība. Šis ir viens no atbildīgākajiem brīžiem Latvijas vēsturē. Visatbildīgākais šo mūsu paaudžu dzīvē. Brīdis, kad visa pasaule pēc Lietuvas neatkarības deklarācijas pieņemšanas 11. Martā saspringti raugās uz Latviju un Igauniju. Un jautājums ir viens, kas uzvarēs 18. Marta Igauņu un Latviešu vēlēšanās? Rahvarinne un LTF vai Interfronte un komunisti? Var jau gadīties, ka vienam otram no mums privāti netīk viena vai otra LTF sarakstā iekļautā personība. Varbūt tas šķiet arī man. Tomēr izšķiršanās, vēlreiz uzsver, ir pārāk nopietna, lai izjauktu dažādu LTF atbalstošu organizāciju sabalansēto un vienoto sarakstu. Tajā taču vienam mērķim vienojušies dzejnieks Imants Ziedonis ar komponistu Imantu Kalniņu, Arvīds Ulmes Saldū ar Ilgu Briņķi Rīgā, Aleksis Grigorjevs un Marija Kārkla Ludzā ar Konstantīnu Makņu Krāslavā, Pēteris Laķis Gulbenē ar Jāni Jahimoviču Daugavpilī, Jānis Kinna Dzērbenē ar Itu Kozakeviču Jēkapilī. Balsodam par vienu no mūsu tautfrontiešu kandidātiem, jūs taču balsosiet par viņiem visiem kopā. Neviens cits kā viņi. Un nekur citur kā Latvijā neizšķirs mūsu valsts nākotni. Pēc balsojuma neatkarības sapni nāksies piepildīt Latvijas tautas frontei, kurai ir attiecīga programma. Tādēļ mūsu kandidātu ceļu šodien es varētu salīdzināt ar iešanu uz Golgātu. Vai nu mēs uzvarēsim un augšām celsim Latviju, vai arī zaudēsim. Nekas salds deputātas tautas frontes ciņā par neatkarību negaida. Mums atstātais mantojums ir tik nepievilcīgs, ka nākamajiem brīvās valsts parlamentāriešiem nenāksies viegli pierādīt savu varēšanu. Mūsu pretspēki ir baisi, bet mēs zinām, kādēļ riskējam. Tādēļ, ka gribam dzīvot brīvā Latvijā, tāpat kā jūs visi, tāpat kā mūsu bērni un bērnu bērni. Rīkosimies rītdienas vēlēšanās tā, it kā no to iznākuma būtu atkarīga arī katra kailā dzīvība. Tā arī ir. Balsosim tā, lai nenāktos nožēlot. Lai pēc vēlēšanām nebūtu jāmazgā vakardienas saukļu apķēpētās sienas un vakardienas zaņķī notraipītās dvēseles. Balsosim par rītdienu. Kā balso pašlepni, brīvi un stipri ļaudis. Balsosim par mūžīgo būt. Balsosim visi.
Liels paldies par pieslēgšanos un izrādīto interesi un uz tikšanos nākamajā podkāsta Atpakaļmetiens atmodā epizodē!